Žijeme vo svete presýtenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisilo naše politické presvedčenie, ale aj zdravie a život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s projektovou manažérkou a analytičkou PSSI Kristínou Ševčíkovou a analytičkou InfoSecurity.sk Michailou Ružičkovou o financovaní dezinformačných aktérov na Slovensku a v Česku. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Kalifornská právnická firma žaluje spoločnosť OpenAI, ktorá vytvorila populárneho chatbota ChatGPT. Podľa obžaloby spoločnosť masívne porušila autorské práva a súkromie ľudí, keď použila údaje z internetu na vyvinutie svojich technológií. Po tom, čo Montana schválila zákaz TikToku, piati používatelia podali žalobu. Tento týždeň hovorkyňa TikToku Jody Seth priznala, že spoločnosť žalobu používateľov financuje. Analytici z organizácie Adalytics zistili, že mnohí inzerenti platiaci za reklamy u spoločnosti Google možno nedostávajú to, za čo zaplatili. Spoločnosť zistenia odmietla s tvrdením, že správa uvádza extrémne nepresné tvrdenia a dodala, že inzerenti za reklamy platia len vtedy, keď sa užívateľom zobrazujú. Spoločnosť Twitter súhlasila s dodržiavaním prísnych nových zákonov Európskej únie o dezinformáciách, propagande a online zločine. Európska únia všetky spoločnosti v oblasti sociálnych sietí varovala, že bude konať rýchlo a tvrdo, aby presadila dodržiavanie nových zákonov, ktoré vstúpia do platnosti v auguste. Švajčiarska spravodajská služba tvrdí, že najmenej tretina z 220 ruských úradníkov v krajine je podozrivých zo špionáže. Dôvodom je podľa spravodajskej služby fakt, že vo Švajčiarsku sídlia medzinárodné organizácie, ako napríklad OSN, pri ktorých má Rusko zastúpenie. Mojimi dnešnými hostiami sú Kristína Ševčíková a Michaela Ružičková. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Ahoj, dobrý deň všetkým poslucháčom.
Venovali ste sa mapovaniu finančného a organizačného pozadia dezinformačných aktérov v Českej republike a na Slovensku. Aká bola motivácia pre uskutočnenie takéhoto výskumu? Prečo je sledovanie týchto kategórií dôležité?
Tak tento výskum je vlastne inšpirovaný niečím, čo v Prague Security Studies Institute robíme už 3 roky. A vlastne odrážali sme sa od toho, že v Česku aj na Slovensku je vidieť, ako sa tie miestne dezinformačné scény premenili v posledných rokoch. Keď sa vyjadrím k Českej republike, tak to bolo hlavne pandémiou COVID-19, vojnou na Ukrajine, ale aj rôznymi domácimi vnútropolitickými a ekonomickými udalosťami. A teraz vlastne vidíme, že túto scénu netvoria len rôzne anonymné web stránky alebo občianske hnutia, v podstate influenceri alebo tzv. Disinfluenceri, krajne ravicoví politici, ktorí sa začali zapojovať do toho dezinformačného diskurzu a často je to pre ich osobný záujem. Napríklad preto, aby vstúpili do politiky alebo aby pokryli svoje dlhy. A vlastne videli sme, že ten súčasný výskum dezinformácií sa väčšinou zameriava na obsah, ktorý títo aktéri vytvárajú a šíria. Ale myslíme si, že tie snahy o zamedzenie týchto škodlivých aktivít musia zahŕňať aj pochopenie toho, čím sú títo aktéri motivovaní, akým spôsobom vlastne fungujú a aké sú ich obchodné modely. Pretože už v minulosti náš výskum ukázal, že šírenie dezinformácií môže byť finančne ziskový biznis a práve táto finančná motivácia dodáva nový rozmer spoločenskému riziku, ktorý títo aktéri predstavujú.
Ja by som ešte nadviazala krátkym vstupom tej slovenskej časti výskumu. My sme v podstate na tej časti pracovali s investigatívnym centrom Jana Kuciaka a pomoc a rady nám tiež poskytla známa platforma konšpiratory.sk. Aby som urobila taký krátky vstup, čo sme vlastne skúmali, tak my sme sa zameriavali na finančné a organizačné pozadie dezinformačných webov, ale aj webov v tzv. Šedej zóne a tiež webov, ktoré šíria proruský obsah. Dokopy to teda bolo 62 webových stránok a následne sme potom špecificky nazerali ešte na 10 konkrétnych webov s najväčšími ziskami z reklamy, ale to vlastne vysvetlím ešte trošku neskôr. Čo sa týka našej motivácie, prečo sme tento výskum vlastne chceli uskutočniť, tak my sme vychádzali z takých viacerých skutočností. A jednak to bolo to, čo spomínala aj Kika, teda slabá prebádanosť týchto rovín alebo týchto kategórií pri dezinformačných weboch na Slovensku, keďže tiež sa tie výskumy zameriavali doposiaľ skôr na ten obsahový rámec, teda obsah, ktorý šíria tieto dezinformačné weby alebo iní aktéri, a do veľkej miery konkrétnym naratívom, ale nie tomu, odkiaľ vlastne čerpajú tie financie a akým spôsobom ich môžu využívať. No a my sme si všimli, že to financovanie je aj jednou z hlavných alebo primárnych motivácií tých konkrétnych dezinformátorov. Častokrát sú ale tie finančné toky a hlavne ich pôvod dosť neprehľadné, komplikované. Tí aktéri veľakrát nemajú ani vôľu to nejakým spôsobom tomu svojmu publiku ozrejmovať. A nie všetko v podstate musí byť aj v súlade so zákonom, čiže aj toto bola naša motivácia, snaha nejakým spôsobom toto klopko rozmotať a ozrejmiť. No a tiež sa stáva, že mnohokrát tí bežní ľudia, ktorí si myslia, že podporujú slobodu slova alebo nejakých umlčiavaných disidentov v úvodzovkách, tak na túto svoju dôveru v podstate doplácajú a tými dobrovoľnými príspevkami pre nich napomáhajú buď šíreniu dezinformácií, propagandy, možno nejakej toxickej retoriky alebo aj budovaniu politických kampaní v niektorých prípadoch, keďže tie weby môžu byť napojené aj na politické strany alebo predstaviteľov. No a napokon to bolo to, čo Kika tiež už naznačila, takéto vedecké bádanie alebo možno tá zvedavosť. Teda chceli sme aj vytvoriť nejaký prehľad určitých biznis modelov, sprehľadniť možno tie rôzne formy financovania jednotlivých webov a možno aj lepšie pochopiť tie určité prepojenia medzi aktérmi, medzi konkrétnymi webmi, možno odhaliť prípadné formy spoluprác a podobne.
Aké typy aktérov ste sledovali v Českej republike? Má v tomto zmysle česká dezinfoscéna nejaké špecifika?
Tá česká dezinformačná scéna je naozaj veľmi rôznorodá. My sme sa pozerali konkrétne na 29 aktérov a tento zoznam sme založili už na existujúcom výskume, ktorý robia rôzne ďalšie výskumné organizácie alebo aj investigatívni novinári. Čiže v tej našej štúdii sme sa my nesnažili určovať, kto šíri alebo nešíri dezinformácie. A vlastne, keď sme sa pozerali na túto vzorku 29 aktérov, tak sme videli, že naozaj tá scéna už nie je len o tých rôznych web stránkach, ale videli sme tam nejaké zhruba 4 kategórie aktérov, ktoré sa samozrejme môžu prekrývať. A prvou sú v podstate jednotlivci, napríklad rôzni aktivisti alebo influenceri, ktorí sa do povedomia dostali hlavne vďaka ich aktívnej online prítomnosti a rôznym virálnym príspevkom, predovšetkým videám a živým vysielaniam. Potom ďalšiu kategóriu tvoria občianske hnutia a registrované združenia. Plus jednotlivcami v prvej kategórii dostali do povedomia organizovaním alebo účasťou na protivládnych protestoch, či už v minulosti proti pandemickým obmedzeniam, alebo v poslednom čase hlavne ohľadom ekonomickej krízy. A tam vidíme politikov a politické hnutia. Predovšetkým ide o mimoparlamentné hnutia a politikov na okraji toho politického spektra, ale sú tam aj nejaké výnimky, ako napríklad Tomio Okamura a jeho parlamentná strana Svoboda a Príma demokracie. A potom sú tam stále aj nejaké weby, ktoré si udržali svoju popularitu a sledovanosť a ktoré sa práve opierajú stále o ten manipulatívny diskurs a často aj majú dobré vzťahy s tými politickými hnutiami, ktoré som spomínala. Len by som chcela k tomu ešte dodať, že je vidieť, že celá tá dezinformačná scéna má silnú politickú dimenziu, pretože až cez 60% tých aktérov, ktorých sme my skúmali, má buď aktuálne politické aktivity, alebo sa v politike angažovali v minulosti a vlastne veľa z nich sú bývalí neúspešní politici, hlavne z nacionalistických hnutí, ktorí sa potom napríklad práve pustili do aktivizmu. A tiež tam vidíme presah medzi aktérmi správnej profesie a tými, ktorí vstupujú do politiky. No a samozrejme, čo sa týka tých hnutí a združení, tak tam naozaj mala veľký dopad pandémia, počas ktorej veľa z týchto hnutí vzniklo a začali sa tiež angažovať v politike, aj keď neúspešne, napríklad v parlamentných voľbách roku 2021. Ale určite to nebolo len pandémiou, pretože niektoré tieto združenia práve vznikli až nejak v poslednom pol roku v reakcii na ekonomickú krízu, čo je práve tá Česká republika na prvním míste, alebo Česko proti bíde z februáru tohto roku.
Dajú sa aj slovenské dezinformačné weby rozdeliť na špecifické kategórie? Prečo je vôbec podstatná ich kategorizácia?
Tak my v InfoSecurity sme pracovali s kategorizáciou do takých štyroch základných skupín alebo klastrov. Tie združujú weby v podstate na základe dvoch rovín. Jednak to je obsahová orientácia, teda čomu sa ten ich konkrétny obsah zvykne venovať. Tu mohlo ísť buď o sociálno-politické témy alebo o orientáciu na také tie témy týkajúce sa zdravia a životného štýlu. A potom tá druhá skupina alebo tá druhá rovina je motivácia činnosti toho konkrétneho webu. Tu je to tiež pomerne zaujímavé, buď ide totiž o ideologické zameranie, takú tú presvedčenosť o nejakej konkrétnej ideológii, o šírení myšlienok, alebo to môže byť snaha generovať zisk. No a na základe tohto rozdelenia na tieto dve roviny sme vytvorili v podstate takéto štyri skupiny. Tou najväčšou v rámci slovenského informačného priestoru a v rámci tých skúmaných webov boli tzv. Kazatelia. To je v podstate skupina, ktorá sa sústredí primárne na sociálno-politické témy, komunikuje najmä tieto, ale nepoužíva nejaké zásadné množstvo nástrojov pre generovanie zisku, čiže nemusí z toho mať ani nejaké vysoké zárobky a tá motivácia je asi primárne ideologická. Príkladom takéhoto webu môžu byť Slovenské národné noviny. Potom samozrejme v štúdii je ich viacero. Čo sa týka ďalšej skupiny, tá druhá najpočetnejšia sú tzv. Obchodníci. Tejto skupine sme sa potom venovali aj trošku podrobnejšie v ďalšej časti tej štúdie. Sú to v podstate weby, ktoré sa tiež venujú sociálno-politickým témam, ale zároveň používajú veľa nástrojov na generovanie zisku a treba povedať, že sú pritom aj celkom úspešní. No a to môžu byť napríklad weby ako Zemavek, Infovojna alebo teda rôzne ďalšie také tie známejšie weby zo slovenského prostredia. No a ešte tu bol druhý klaster, to sú weby, ktoré sa zameriavajú na tie témy zdravia a životného štýlu, buď sú to teda tzv. Liečitelia, ktorí usilujú aj o získavanie nejakého financovania, napríklad prostredníctvom reklamy. Tu sme zaradili veľmi známy slovenský web Bádateľ. Alebo to môžu byť tzv. Ezoterici. Tí sa v podstate pri tom svojom zameraní orientujú skôr ideologicky, sú presvedčení o tých svojich posolstvách, ktoré šíria. To môže byť napríklad dnes už pomerne známy web Alatra alebo Sila vedomia a potom rôzne ďalšie takéto menšie weby. No, aby som odpovedala na tú druhú časť otázky, že prečo je vlastne táto kategorizácia dôležitá alebo podstatná v slovenskom infopriestore. Ja sa osobne domnievam, že to poukazuje v podstate na tých najvplyvnejších aktérov, čiže ukazuje nám to, ktorí možno sú najefektívnejší pri získavaní tých finančných zdrojov, čo je celkom dôležité následne možno pri snahe o defunding alebo korekciu toho ich správania. A zároveň nám to samozrejme prináša nejakú lepšiu vedomosť alebo informácie o tom, na ktoré konkrétne weby by mohol aj štát cieliť pri vytváraní nejakých adresných riešení. V prípade, ak tieto weby samozrejme šíria aj dezinformácie alebo nejaký iný škodlivý obsah. No a čo z toho vyplýva? My sme v podstate presvedčení, že najviac je potrebné pracovať s tou kategóriou obchodníkov, ktorú som pred chvíľou popísala, kde by v podstate mal byť tým cieľom práve defunding alebo obmedzenie nejakých príjmov, napríklad z reklamy, a to napríklad prostredníctvom upozorňovania tých rôznych firiem alebo inzerentov, ktorí tu majú umiestnenú reklamu, že ide o weby, ktoré šíria nejaký nebezpečný obsah. Dá sa povedať, že v niektorých prípadoch o tom tí inzerenti ani nevedia alebo nemajú dostatok informácií o tom obsahu alebo o možno organizačnom či finančnom pozadí. A možno aj preto je takáto kategorizácia alebo takáto štúdia, ktorú sme vytvorili, dôležitá pre to lepšie pochopenie toho problému, aj pre zvýšenie povedomia a možno aj pre prípadnú zmenu.
Nakoľko transparentné je teda finančné alebo organizačné pozadie dezinformačných aktérov v oboch štátoch? Ide o subjekty, ktoré bežne zverejňujú informácie o svojom fungovaní?
Tak ja by som povedala, že ono sa to asi nedá úplne zovšeobecniť, keďže každý z tých skúmaných webov alebo konkrétnych aktérov sa samozrejme správa trošku inak, využíva možno iné nástroje alebo iné vzorce toho správania. Ale na základe toho, čo my sme si všimli a čo sme spracovali aj do formy tej štúdie, tak rôzne webové stránky, ktoré sa častokrát snažia pôsobiť práve transparentne alebo takým tým dôveryhodným dojmom, ako keby boli nejakým reálnym dôveryhodným médium, tak častokrát majú medzery v tom, čo by mali mať o sebe verejne publikované, alebo majú v tých zverejnených informáciách rôzne chyby. Tak práve tá transparentnosť na úrovni týchto médií má častokrát rôzne limity alebo nedostatky. No a ak sa odrazím od toho, čo sme vlastne skúmali alebo čo sme vysvetľovali v tej štúdii, tak zo zistení investigatívneho centra Jana Kuciaka tie weby môžu v podstate využívať viacero foriem zastrešenia svojho biznisu. No a v tomto sú transparentné minimálne na tej úrovni zverejnenia, že či ide o konkrétnu formu tohto biznisu. Treba povedať, že každý z modelov, či je to spoločnosť s ručením obmedzeným, môže to byť fungujúce občianske združenie, alebo aj tzv. Model právneho vákua, kedy weby v podstate nemajú vytvorené žiadne oficiálne právne entity, tak prináša aj výhody, ale aj nevýhody pre obe strany. Či už ide teda o štát a verejnosť na jednej strane, alebo ten konkrétny web tých jeho vlastníkov, prípadne rôzne zainteresované osoby na druhej strane. Mohli by sme povedať, že asi najtransparentnejšie sú web stránky, ktoré používajú zastrešenie prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným, pretože táto vždy musí byť registrovaná v obchodnom registri, vďaka čomu je potom možné zistiť alebo lepšie nahliadať na organizačné pozadie a prostredníctvom zverejnených účtovných závierok aj na finančné zisky alebo možno aj aktivity, z ktorých teda môžu tie zisky plynúť. Týmto spôsobom funguje napríklad webová stránka e-report. To by som podotkla, že túto sme zaradili do štúdie, keďže sa nachádza v tzv. Šedej zóne, nejde vyslovene o dezinformačný web. No, menej transparentné je zastrešenie prostredníctvom občianskeho združenia, keďže tu platí, že tie občianske združenia predkladajú napríklad účtovné závierky iba v niektorých konkrétnych prípadoch. Nemusia to vždy dobrovoľne robiť a samozrejme nie vždy sú verejne dostupné, čiže je ťažšie nahliadať na to finančné pozadie. V podstate výhodou pre tie konkrétne weby je aj to, že občianske združenie je právnická osoba, čiže si môže založiť živnosť, môže ďalej podnikať, prípadne môže získavať 2% z daní fyzických a právnických osôb, čo v podstate robí túto formu zastrešenia alebo aj jej kombináciu s SROčkou celkom obľúbenou. No a cez to občianske združenie funguje napríklad hlavný denník, a keďže už som spomínala kombináciu týchto dvoch foriem, SROčky a OZ-ka, tak to má napríklad portál Extrapuls alebo Zemavek. A ten posledný menovaný web Zemavek sa snaží pôsobiť celkom transparentne, ale to je zaujímavý príklad tej pochybnej transparentnosti, ak by som to takto povedala, keďže sme si všimli, že ten jeho údajne transparentný účet Sofian pre zasielanie dobrovoľných platieb má iné číslo ako jeho SROčka aj OZ-ko, čiže je transparentný v podstate iba na vonok. Toto nám môže slúžiť ako taký vhodný príklad, kedy tí aktéri teda tvrdia, že robia veci otvorene a transparentne a je možné tú ich aktivitu kontrolovať, ale v zásade realita je úplne iná.
Tak ja by som k tomu českému kontextu dodala, že tá transparentnosť alebo netransparentnosť je tam tiež rôznorodá. Platí to, čo hovorila Miška, že vlastne každý prípad je trošku odlišný, ale taký trend, čo sa tam dá pozorovať, je, že je transparentnejšia ako kedysi. Pretože v minulosti, približne od roku 2014 do pandémie COVID-19, tú scénu naozaj tvorili hlavne rôzne weby a blogy, ktoré boli vo väčšine prípadov anonymné, čiže sme nevedeli, kto tam vytvára ten obsah, kto píše články, kto je tam v nejakom vedení, alebo ako je to práve financované. A teraz je tá scéna už viac založená na tom, že ju tvoria vlastne známe tváre. A ako som vravela, teraz je veľmi populárny ten formát videí a live streamov, kedy títo aktéri alebo aj influenceri oslovujú svoje obecenstvo veľmi neformálnym spôsobom. Takže minimálne sa viac vie o tom, kto za tým vlastne je. Ale čo sa týka toho financovania, tak tam je to naozaj rôzne, pretože veľmi dôležitým zdrojom financií pre týchto aktérov je crowdfunding alebo vyberanie dobrovoľných príspevkov od svojho obecenstva, na čo sú síce často využívané transparentné účty, ale zároveň sú často kombinované s bežnými účtami, kde už sa tie finančné toky nedajú sledovať a teda to znižuje celkovú transparentnosť toho, ako fungujú. A tiež by som povedala, že nie sú úplne transparentné tie ciele, ktoré deklarujú, pretože čo sa týka geopolitiky, títo aktéri často deklaratívne zastávajú takú stredovú pozíciu medzi Západom a Východom, alebo proste neutrálnejšiu pozíciu, lenže zároveň, keď sa pozrieme na ich komunikáciu, je vidieť, že využívajú vyslovene protizápadnú retoriku. A tiež by som spomenula pri reklamách, ktoré sú tiež dôležitým zdrojom financií pri tých českých weboch, že tam často vidíme netransparentnosť v tom, že nesprávne označujú reklamy alebo platené spolupráce s rôznymi značkami a tiež nedeklarujú všetky systémy umiestňovania reklamy, ktoré používajú na svojich platformách, čo je vlastne porušovanie legislatívy. Takže aj tam vidím ako dôležitý aspekt tejto problematiky.
Kľúčovou súčasťou financovania dezinformačných webov je reklama. Nakoľko ju jednotliví aktéri využívajú a aké príjmy z nej môžu mať? Je vôbec možné tieto zisky relevantne vyčísliť?
Ako som vravela, minimálne v Česku sa tá reklama týka webov. A aby som trošku vysvetlila ten kontext, ono celkovo reklama na dezinformačných weboch je veľmi problematická, pretože, ako myslím, že aj Miška spomínala, často tie firmy, ktorých reklama sa tam ukazuje, o tom ani nevedia, pretože tie reklamy sú tam umiestňované pomocou online aukcií alebo vlastne automatizovaného nákupu reklamy. Je dôležité vedieť, že tie firmy majú nejakú moc nad tým, kde sa ich reklamy ukazujú. Takže napríklad svojmu sprostredkovateľovi reklamy môžu poskytnúť taký tzv. Blacklist alebo čiernu listinu webov, pri ktorých nechcú, aby sa tam ich reklama ukazovala a aby bola ich značka s nimi spájana. A potom sú tam tie ďalšie problematické aspekty, ktoré som už načetla, ako to nedodržiavanie legislatívy ohľadom správneho označovania reklamy a platených spolupráci. A my sme sa na toto v Česku pozerali ešte dávnejšie v roku 2020, kedy vlastne podľa našich odhadov mohli tie najpopulárnejšie weby zarábať tak 190 tisíc korún mesačne, čo nie je obrovský majetok. Na druhú stranu, ale si treba pamätať, že často ide o veľmi malé týmy, ktoré spravujú tieto weby a vlastne často do toho nemusia dávať až tak veľa energie alebo času, pretože práve tieto weby sa vyznačujú tým, že nedodržujú novinárske štandardy alebo etické štandardy a často vlastne preberajú obsah zo zahraničných médií, vrátane ruských, ktorí len prekladajú. Takže áno, 190 tisíc korún nie je to isté ako milióny, ale keď to porovnáme s tým, koľko práce do toho ide, sú to vlastne veľmi ľahko a pohodlne zarobené peniaze.
V tejto otázke ja budem trochu stručnejšia, ale ešte by som predsa nadviazala. V rámci tej slovenskej časti výskumu my sme si samozrejme všímali viacero foriem tých ziskov alebo príjmu u konkrétnych web stránok, ale je dôležité povedať, že primárne išlo o zisky práve z reklamy. Tá je spolu s možnosťou takej tej priamej finančnej podpory od rôznych fanúšikov alebo čitateľov najčastejšou cestou k získavaniu finančných prostriedkov. Spomedzi 62 webov, čiže tej celej banky, ktorou sme na začiatku mali, tú reklamu využíva až 29, čo predstavuje približne 47% z nich. Je to pomerne vysoké číslo. No a čo sa týka konkrétneho vyčíslenia tých ziskov, samozrejme sme mohli vytvoriť iba nejaký približný rámec, v ktorom sa tie zisky môžu pohybovať. To, čo sa nachádza v štúdii, je teda taký približný mesačný odhad príjmov a nejde o nejaké reálne sumy. Treba ale povedať, že je to odhad maximálneho možného príjmu, teda tých ziskov za predpokladu, že by skutočne všetci návštevníci toho webu klikali na každú automatizovanú reklamu v tom rozhraní. Ono, tá metodológia je trochu zložitejšia, ale samozrejme ten vzorec výpočtu je v štúdii bližšie vysvetlený. Čo sme tým chceli v podstate dokázať, je poukázať na zárobkový potenciál tých reklam. No a keď sme sa pozerali na konkrétnych aktérov, v prípade ktorých bolo možné určiť ich priemernú mesačnú návštevnosť, lebo nie všade samozrejme tie informácie boli dostupné, a zároveň mali umiestnenú reklamu na svojom webe, tak išlo o 16 konkrétnych web stránok a tieto by v prípade maximálneho zužitkovania zárobkového potenciálu z reklamy za jeden mesiac dokázali vygenerovať zisk vo výške minimálne 57 620 eur. Je to pomerne vysoké číslo, ale tak treba počítať s tým, že ide o 16 web stránok. No a na tento výpočet sme použili hodnotu priemernej ceny za reklamu, čiže treba dodať aj to, že samozrejme v praxi sa tie ceny mohli aj určitým spôsobom líšiť.
Existujú okrem reklamy aj ďalšie nástroje pre získavanie financovania?
Áno, už som v podstate podotkla, že sme sledovali aj niektoré ďalšie. Okrem reklamy, keďže sme sledovali iba web stránky, tak tie využívajú napríklad tú dobrovoľnú podporu od fanúšikov alebo od čitateľov. Bol to v podstate druhý, taký najčastejší alebo najobľúbenejší typ získavania finančných prostriedkov. Ten sa v podstate ukázal pri 43% z tých všetkých webov. No a taktiež, ak majú tie weby založené občianske združenie, tak už som spomínala, že môžu buď podnikať, alebo si môžu uplatňovať 2% z daní, čo niektorým tým webom prináša aj celkom vysoké zisky. Napríklad v štúdii máme uvedené, že taký slobodný vysielač za rok 2022 získal práve na týchto 2% z dane viac ako 11 000 eur. Môže sa to zdať, že ako ročný zisk to nie je až tak veľa, ale v podstate ako doplnok k nejakej inej činnosti to môže byť celkom dosť. No a čo sa týka ďalších nástrojov, v menšej miere sa v podstate objavuje napríklad predaj tlače. Niektoré weby majú na svoju spoločnosť s ručením obmedzeným registrované vydavateľstvo, čiže môžu samozrejme produkovať rôzne formy tlače. No a môžu prevádzkovať napríklad e-shop. Aj slobodný vysielač má celkom kreatívny e-shop, kde má veľa produktov s takou špecifickou vlastnou potlačou, alebo môže ísť ešte o prítomnosť rôzneho exkluzívneho plateného obsahu, čiže nejaká forma predplatného. No a v rámci tej skupiny 10 webov v kategórii obchodníkov, ktoré sme sa potom venovali aj trošku podrobnejšie, tak najviac z nich preferuje práve reklamu alebo príspevky od čitateľov. To sa objavilo zhodne pri 6 weboch. No a následne ten e-shop si prevádzkujú 4 webové stránky, no a predaj tlače sme si všimli u 2 konkrétnych webov.
Tak čo sa týka českého kontextu, tam sme v podstate videli znovu také 4 kategórie alebo 4 modely, akým spôsobom sa tí aktéri financujú. A je to práve znovu spojené aj s tým, aký druh entít vidíme alebo akým spôsobom celkovo fungujú. Takže jednou tou kategóriou sú práve politické hnutia, ktoré zbierajú peniaze od svojich podporovateľov na transparentné účty. A v niektorých prípadoch ide až o viac než milióny českých korún, práve preto, že tieto politické hnutia majú aj nejaký podstatnejší dosah. A potom druhou kategóriou, ktorá sa môže prekrývať s tou politickou, sú aktéri, ktorí majú rôzne ďalšie podnikateľské aktivity. A tam je práve to riziko, že príjmy z týchto aktivít môžu potenciálne využiť na podporu svojich dezinformačných naratívov a polarizačných aktivít. A ako som spomínala na začiatku, veľa tých skúmaných jednotlivcov vykonáva advokátnu prax alebo má svoje advokátne kancelárie a niektorí aj boli zapojení do súdnych procesov proti iným dezinformačným aktérom ako ich obhajcovia. A celkovo sme videli, že veľa z tých skúmaných aktérov má v obchodnom registri záznam ako buď vlastníci, spoluvlastníci, členovia predstavenstva alebo jednatelia v rôznych súkromných spoločnostiach. Ale na druhú stranu je potrebné povedať, že nie je úplne možné určiť, na čo tie príjmy používajú, vrátane dezinformačných aktivít, a takou výnimkou sú práve tí advokáti. Každopádne je vidieť, že dezinformácie sú pre týchto aktérov skôr zdrojom nejakého privyrobenia, než hlavným zdrojom príjmu. A oni proste často využívajú ten údajný boj za slobodu a pravdu na to, aby si založili aj ďalšie projekty a združenia, pomocou ktorých vlastne ďalej zbierajú peniaze a aj si tým zvyšujú dosah. Potom tým tretím modelom alebo tretou kategóriou sú aktéri, ktorí majú veľmi vysokú finančnú motiváciu z dôvodu, že majú finančné problémy. A títo aktéri tiež zbierajú peniaze prostredníctvom dobrovoľných príspevkov a práve na transparentné účty, ale aj bežné účty, čo, ako som hovorila, komplikuje nejaké sledovanie tých finančných tokov. Väčšinou ako cieľ udávajú, že tie peniaze využijú na organizovanie tých protivládnych protestov alebo vytváranie video obsahu, ale samozrejme nie je vždy jasné, či naozaj sú tieto peniaze využité daným spôsobom. A všeobecne sa zdá, že práve títo aktéri, ktorí čelia niekoľkým exekúciám, insolvencii, sú predovšetkým fyzické osoby, ktoré nemajú organizačnú príslušnosť. A často tam vidieť, že napríklad tie peniaze vlastne zbierajú na účty svojich partneriek alebo členov rodiny, práve preto, aby neboli nútení tento zárobok využiť na pokrytie svojich dlhov. A potom ako poslednú kategóriu tam vidíme práve tie weby a tie sú znovu financované aj tými dobrovoľnými príspevkami, často ale na netransparentné účty. Tiež sú tam tie už spomínané príjmy z reklamy a občas napríklad e-shopy alebo nejaký prémiový platený obsah.
Ktorí aktéri sú teda v Česku a na Slovensku tými najúspešnejšími z hľadiska získavania zdrojov pre svoje fungovanie?
Ono, tá úspešnosť získavania financií závisí práve aj na ich dosahu. A v Česku možno našťastie tá dezinformačná scéna ešte nie je súčasťou mainstreamu a mainstreamových médií či mainstreamovej politiky. Takže ten dosah tam nie je až taký obrovský, ale ak by som mala identifikovať, kto zatiaľ má možno najväčší, tak sú to práve tí politickí aktéri, čo môžeme vidieť aj z ich dosahu na sociálnych médiách. A vlastne k tomu sa viaže práve aj to, koľko môžu zarobiť na tých reklamách alebo na koľkých ľudí dosiahnu so svojimi žiadosťami o finančné príspevky. Takže je to naozaj rôzne a samozrejme druhá dimenzia je to, že často sa nedajú tie príjmy úplne zmapovať. Ale tiež asi spomeniem, že tí organizátori protivládnych protestov tiež vedia byť v tomto veľmi úspešní a práve napríklad Vladislav Vrabel, ktorý má na krku niekoľko exekúcií, vyzbieral 1 400 000 českých korún údajne na účely tých protestov, ale ide to práve na účet jeho partnerky. Takže máme tu naozaj niekoľko veľmi problematických prípadov, pri ktorých je dôležité šíriť povedomie o tom, aké pozadie vlastne majú títo aktéri, ktorí dostávajú milióny od svojich podporovateľov.
Ak by som mala v krátkosti ešte reagovať na slovenský kontext, tak tu by som v podstate povedala niečo podobné ako Kika, že veľmi dôležitá je práve tá kategória dosahu alebo návštevnosti. Na Slovensku práve platí taká priama úmernosť, teda najvyššie zisky z reklamy dosahujú weby s najväčšou návštevnosťou. Konkrétne je to 6 veľmi úspešných webových stránok. Sú to hlavné správy baječneženy.sk, e-report, armádny magazín, Infovojna a hlavný denník. Tu treba v podstate dodať, že 4 z týchto webových stránok sa nachádzajú dokonca nad hranicou 1 000 000 návštev za mesiac a hlavný denník dokonca dosahuje priemerne 3,7 milióna návštev mesačne. Tu treba povedať, že merali sme práve ten výpočet, čo sa týka reklamy, keďže pri ostatných formách zisku nie je úplne možné sa k tým konkrétnym číslam dostať. Museli by ich dobrovoľne tie webové stránky zverejňovať, čo sa teda nedeje. No a podľa nášho odhadu by všetkých 6 týchto webových stránok v prípade, že by sa im podarilo maximálne zúžitkovať ten zárobkový potenciál z reklamy, dokázalo vygenerovať viac ako 56 000 eur mesačne. Opäť je to odhad, ale myslím si, že to číslo je pomerne alarmujúce.
Akú úlohu môže v činnosti dezinformátorov zohrávať financovanie zo zahraničia, napríklad z Ruskej federácie? Existujú indície zahraničnej podpory aj v prípade vami analyzovaných aktérov?
Ono, tá atribúcia nejakým externým aktérom je veľmi náročná a v tomto smere viac vidím úlohu investigatívnych novinárov než výskumníkov. Ale ako v Česku už takéto prípady boli. Toto teda nie sú zistenia PSSI, ale napríklad Seznam správy skúmali Protiprout, čo je vlastne jedna z tých populárnych dezinformačných web stránok a stojí za ňou Peter Hájek, bývalý hovorca bývalého prezidenta Václava Klausa. A tam sa napríklad odhalilo, že vlastne jeho web a jeho aktivity podporovali rôzne firmy, ktoré sú samotné vo finančných problémoch a s tými im pomáhali sankcionované ruské banky. Takže to bolo jedno také spojenie s Ruskom. A potom v Česku je napríklad aktívny Žarko Jovanovič, ktorý má svoju dezinformačnú online televíziu TV Raptor, pomocou ktorej často natáča práve tie rôzne protesty. A ako on sa netají tým, že má rád Rusko a myslím, že v minulosti aj nosil odznačík s nápisom ruský špion alebo ruský agent, niečo v tom zmysle. No a on napríklad natáčal v minulosti aj reportáže pre ruskú televíziu Zvezda, za čo predpokladám mal aj nejakú finančnú odmenu. Takže tým chcem ilustrovať, že nejaké prípady tam určite vidíme, ale nejak komplexne sledovať je to veľmi náročné a je to ešte taká výzva pre tieto výskumy do budúcnosti. Ako vlastne s istotou atribuovať napríklad nejakú tú finančnú podporu externým aktérom.
Tu by som tiež reagovala asi pomerne krátko, v podobnom duchu ako Kika. Myslím si, že nejako obšírne nemusíme rozpitvávať ten problém, že Ruská federácia má určitý záujem ovplyvňovať konkrétne témy v slovenskom infopriestore, samozrejme ovplyvňovať aj verejnú mienku na Slovensku. A práve tieto rôzne weby s problematickým obsahom, ktoré aj majú záujem o získavanie finančných prostriedkov z rôznych kanálov, môžu mať určité väzby na Kremeľ, je to ideálny spojenec pre ne, ale je veľmi náročné tieto prepojenia nejakým spôsobom dokazovať a nemôžeme to s určitosťou tvrdiť. Asi takým najvypuklejším príkladom na Slovensku je web Hlavné správy, kde máme určité značnejšie indície. Minulý rok dokonca tento web bol dočasne zablokovaný Národným bezpečnostným úradom, ako určite aj poslucháči zachytili. A bolo to práve pre šírenie ruskej propagandy, dezinformácií a pre podozrenia z financovania z Ruskej federácie. V podstate tie indície sú aj na základe známeho prípadu Bohuša Garbára, ktorý teda komunikoval aj s vojenským pridelencom ruskej ambasády, no a samozrejme na tom neslávne známom uniknutom videu sa v podstate aj zavezoval k spolupráci s ruskou rozviedkou za určité finančné ohodnotenie. V prípade Hlavných správ je tých indícií aj viac, ale sú to také možno menšie indície, teda spolupráca s ruskou spoločnosťou alebo taktiež aktivita ruského občana Evgenia Palceva, ktorý teda vystupuje pod pseudonymom Eugen Rusnak, možno, že ho niekto pozná. A on v podstate má aj napojenia na Kremeľ prostredníctvom kontaktov s mediálnou skupinou Rusko dnes.
Ako môže štát alebo spoločnosť zamedziť financovaniu dezinformačných webov alebo aspoň zvýšiť ich transparentnosť? Máte nejaké konkrétne odporúčania?
Tak tie odporúčania sa do veľkej miery zvyknú opakovať. Ja by som to možno upozornila práve na tú kategóriu reklamy, keďže v oboch častiach tej štúdie sme sa zameriavali primárne na toto a v podstate to je práve aj jedna dimenzia, kde by štát mohol určitým spôsobom zasiahnuť. My si teda všímame tú inzerciu nejakých lokálnych firiem. Už aj Kika to spomínala, že je možné určitým spôsobom túto inzerciu podchytávať, upozorňovať inzerentov na to, že ich reklama sa teda nachádza na týchto rôznych pochybných webových stránkach. Ono na Slovensku na toto práve slúži databáza konšpiratóri.sk, ktorý už som dnes v podcaste spomínala, ale je určite potrebné naďalej o tej problematike hovoriť a upozorňovať jednotlivé firmy aj dodatočne na to, že majú reklamu umiestnenú na týchto stránkach. Keďže sme už aj spomínali tú netransparentnosť pri ozrejmení vlastne toho organizačného alebo aj finančného pozadia jednotlivých web stránok, tak to je jedným zo zásadných problémov, prečo úplne nedokážeme bojovať s týmito web stránkami a aj tá komplexnosť dezinformačnej scény, tá prepojenosť jednotlivých aktérov tú situáciu do veľkej miery sťažuje. Čo my vnímame ako dôležité alebo kľúčové je práve tlak na túto transparentnosť zo strany štátu a samozrejme aj zo strany spoločnosti. No a tie ďalšie nástroje samozrejme sa nachádzajú na úrovni možno budovania takého legislatívneho zázemia, samozrejme určitá podpora investigatívnej práce, ako Kika spomínala, tak práve rôzni novinári z tejto línie majú možnosť odhaľovať určité zázemie alebo pozadie tých webov. a samozrejme aj budovanie takého hlbšieho porozumenia toho problému. Čiže možno aj ďalšia výskumná práca, no a samozrejme snaha motivovať aj jednotlivcov k tomu, aby buď nepodporovali tieto web stránky, alebo sa ich viac pýtali na to finančné alebo organizačné pozadie, keďže je asi fajn vedieť, komu prispievam nejakým dobrovoľným príspevkom a na čo on tieto peniaze používa.
Tak ja určite plne súhlasím s tým, čo povedala Miška, a dodala by som k tomu najprv trošku zoširoka, že či už ide o akékoľvek nástroje boja proti dezinformáciám, tak ja tam stále vidím dôležitú úlohu štátu, a to, že zo strany štátu tam musí byť práve štrukturovaný boj proti dezinformáciám. A práve v Českej republike toto trošku upadlo do úzadia, pretože bola zrušená pozícia vládneho zmocnenca pre médiá a dezinformácie, a s tým v podstate padli aj prípravy akčného plánu boja proti dezinformáciám. Takže ako som zastanca toho, že tieto aktivity by sa mali vrátiť, pretože ten boj proti dezinformáciám naozaj musí byť štrukturovaný a koordinovaný, aby bol nejakým spôsobom efektívny. A to práve vyžaduje špecializované týmy a pozície, ktoré majú dostupné zdroje pre navrhovanie stratégií, ale hlavne aj pre ich praktickú implementáciu. Potom určite tá podpora investigatívneho výskumu a investigatívnych novinárov, a potom zapojovať celú túto otázku transparentnosti a finančného aspektu dezinformácií práve do strategickej komunikácie, ale aj mediálneho vzdelávania, tak ako naznačila Miška, ste viesť ľudí k tomu, aby sa zaujímali aj o pozadie tých aktérov, alebo webov, alebo iných zdrojov, odkiaľ preberajú informácie. A tiež si myslím, že toto je taký alternatívny prístup oproti iným stratégiám, ako je napríklad fact-checking, čo je dosť reaktívna stratégia, a je založená na tom, že upozorňuje na obsah, čo niekedy nemusí mať úplne želaný efekt, keď sa snažíme ľuďom komunikovať, čo je pravda a nie je pravda. Takže v tomto práve vidím ten finančný aspekt ako takú neutrálnejšiu tému, a tiež si myslím, že ako obecenstva v strednej Európe, ale aj mimo nej, by mohli byť viac otvorené týmto argumentom práve v čase ekonomickej krízy, keď to, čo ich práve najviac trápi, sú zvyšujúce sa ceny, a tým pádom celkovo otázka peňazí je veľmi citlivá. A potom si myslím, že celkovo rôzni aktéri zapojení do čelenia dezinformáciám by mohli viac objavovať tieto možnosti definancovania ako nástroja. A čo by napríklad mohlo zahrňať nejaké zásady alebo tzv. Guidelines pre verejné a súkromné subjekty. A hlavne je treba, aby to boli kompetencie rýchlo reagovať, keďže tá dezinformačná scéna je veľmi dynamická, ako sme si tu dnes už niekoľkokrát dokázali. Aby som to vysvetlila, tak napríklad v Česku Ministerstvo pre miestny rozvoj nedávno pripravilo novú metodiku pre mediálne zákazky, a tam práve zdôrazňuje, aby štátne firmy neumiestňovali svoju reklamu na dezinformačné weby, keďže potom ich prakticky podporujú peniazmi od daňových poplatníkov. A toto považujem za veľmi pozitívny krok, lenže na druhú stranu prichádza trošku neskoro, vzhľadom na to, že práve tie weby už nie sú úplne primárnou platformou pre dezinformácie. Takže určite posilniť procesy a kompetencie v tom štýle, aby mohli byť rýchlejšie. A tiež si myslím, že minimálne v Česku je treba zachovať ten pozitívny trend, aby tí dezinformátori boli mimo mainstreamu. Takže neposkytovať im príliš veľkú pozornosť v médiách alebo celkovo, a vlastne ísť na to tým opačným spôsobom. Čiže jednoducho podporovať občanov v tom, aby vlastne nemali záujem o tie dezinformačné naratívy a zdroje, ale zameriať sa na tie širšie spoločenské problémy, ktoré sa vlastne potom prejavujú tým, že ľudí to viac ťahne k dezinformáciám.
Ak by som tu mohla ešte doplniť jednu záležitosť v priebehu tej Kikinej odpovede, mi napadlo, že na Slovensku si častokrát všímame aj určitú prepojenosť politických predstaviteľov alebo politických strán na tie konkrétne web stránky, čiže v tomto priestore vnímam ešte určitú možnosť úpravy alebo korekcie aj v tejto kategórii.
hovorí analytička InfoSecurity.sk Michaela Ružičková a projektová manažérka a analytička PSSI Kristýna Ševčíková. Ďakujem za rozhovor.
Ďakujem.
Ďakujem.
Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorazovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podieľal Peter Dubovci. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.